ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. დღეს ვინ ძალიან საინტერესო თემით ვართ თქვენთან ერთად. დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალური მონაცემების დაცვის აპარატის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონი დიმიტრი მესამე არის უკვე ჩვენი სტუმარი და მისი ყოველი მოსვლა ჩვენთვის არის ძალიან ახალი ინფორმაციის მომტანი, შემცველი და თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე მართლაც ძალიან ბევრი ახალი კითხვები. ჯერდი რას ნიშნავს აპარატი, რა ფუნქციით არის ის დაკავებული? ეს არის აპარატი რომელიც მეოთხე წელია სულ არსებობს, მაგრამ უკვე ბევრი კეთილი საქმე გააკეთა და ადამიანებს გაუჩნდათ იმის შეგნება, რომ მათ პერსონალურ ინფორმაციას იცავს ვიღაც და ეს ვიღაც არის ძალიან ისეთი გუნდისგან შემდგარი ადამიანები, ვინც არიან თავის საქმის პროფესიონალები და კარგად ერკვევიან ყველაფერში. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ ახლა საუბრობდით და თქვენ ზანეთ, რომ ძალიან მოიმატა ჩვენთან ვიზიტორთა რიცხვმა. როგორ ფიქრობთ, რას უკავშირდება ეს იმას, რომ ადამიანმა გაიგეს, რომ ასეთი ოფისი არსებობს, თუ იმას, რომ უბრალოდ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზე არ არის და არ იცვება ადამიანთა პერსონალური მონაცემები, თუ კიდევ სხვა რამ მიზეზია?
მივესალმები ჩვენს მენელებს, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. კი, ძალიან გაიზარდა ნამდვილად იმ დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც არამარტო შეკითხვით მოგმართავენ, კონსულტაციებს ითხოვენ, არამედ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობაც, ვინც ჩვენ გვატყობინებს ამ თუ იმ დარღვევის თაობაზე, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებით გამოირჩევიან, სწორედ ამის ხარჯზეა, რომ
სამოქალაქო საზოგადოება ფეხზედგება თქვენ ამბობთ.
დიახ, ეს ძალიან კარგი მაგალითია იმის, რომ როდესაც ადამიანი მხოლოდ იმის გამო კი არ მიმართავს სამათოიმ უწყებას, იქნება ეს სამართალდამცავი უწყება, ინსპექტორი თუ სხვა და სხვა თავის კომპეტენციის შესაბამისად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში კი არ მიმართავს, როდესაც მას მის პირად რაღაც ინტერესს ეხება რაღაც შემთხვევა. არამედ გრძნობს, რომ შეიძლება ეს პრობლემა ხვალ შეეხოს მას, ან მის ოჯახის წევრს, ან მის ახლობელს, ან სულაც არ იდგეს ამ რისკის წინაშე, მაგრამ გრძნობს, რომ ეს პრობლემაა, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და თუ ის არ იყოს, შეიძლება არც არავინ არ თქვას ამ პრობლემის თაობას. გაიზარდა ძალიან არამარტო მომართვიანობა, არამედ გაიზარდა მრავალფეროვნება იმ საკითხებისა, რომელზეც ჩვენ მოგმართავდნენ. ადრე თუ იყო ასე ერთეული რაოდენობის საკითხები, რომელზეც მოგმართავდნენ, მაგალითად ვიდეო თვალთვალი მიმდინარეობს ნიშნის გარეშე, ან SMS-ი მომივიდა, საიდან აქვს ჩემი ნომერი, ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე მოგმართავენ, როგორიც არის მობილური აპლიკაციებით მონაცემების დამუშავება, ან როგორი პოზიცია გვაქვს ჩვენ მონაცემების საზოგადოებრივ გადაცემასთან დაკავშირებით. იქნება ეს cloud სისტემები, რაღაც კომპიუტერული პროგრამები თუ სხვა და სხვა. ამიტომ მარტო რაოდენობა არ ხარისხობრივად და ძალიან გაუმჯობესებული.
ანუ გართულდა ეს საკითხები, რომელთაც
ჩვენი აპარატისთვისაც ბუნებრივია ეს გულისხმობს უფრო მეტ საქმეს, უფრო სიღრმისეულად ჩავდივართ რაღაც საკითხებში, ჩვენც როგორც აპარატი ვიზრდებით და ეს ძალიან კარგი ნიშანია ჩემი აზრით, რომ აპარატი საზოგადოებასთან
ერთად
ისდება რაღაც დამოუკიდებელი ორი პროცესი, რომ საზოგადოებას რაღაც მოთხოვნა უჩნდებოდეს და ჩვენ ცალკე გზაზე მივდიოდეთ. ანუ ჩვენს მიუყვებით და ზოგჯერ უსწრებთ კიდეც მოთხოვნას და ვიცით, რომ რაღაც რისკები არსებობს და წინასწარ ვატყობინებთ საზოგადოებას ამ რისკების თაობაზე და ზოგჯერ საზოგადოებისგან მოდის რაღაც მოთხოვნა, რომელზეც ჩვენ შემდგომ რეაგირების პროცესში ვამზადებთ რეკომენდაციებს, ვამზადებთ რაღაც ვიდეო კლიპებს, ინფორმაციას ვაფსერებთ სხვა საშუალებით და ასე შემდეგ.
ბატონ დიმიტრი, თქვა ადამიანს აქვს თქვენთან კითხვა, ან ფიქრობს, რომ მისი ან მისი ახლობლის უფლება დაერღვა. პროცედურულად როგორ უნდა მოგმართოთ ამ ადამიანებმა? საკმარისია მხოლოდ ზარი, თუ თქვენთან უნდა მოვიდნენ და დაწერონ განცხადება შეავსონ და პირადად უნდა გაესაუბროთ, თუ აი როგორია პროცესი თვითონ?
ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი ჩვენთვის, რომ კომუნიკაცია აპარატსა და მოქალაქე დაინტერესებულ პირებს შორის არ ყოფილიყო რთული და რაღაც დაკავშირებული, ასოცირებული რაღაც ბიუროკრატიულ მექანიზმთან. ამისთვის ჩვენ თავიდანვე გავითვალისწინეთ მომსახურების და კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების განვითარება. ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან მარტივი ჩვენ კომუნიკაცია. ერთი, ეს არის ტელეფონის ნომერი 2-42000, ეს არის სოციალური ქსელი Facebook-ი, რომელთან სადაც მომხმარებლების რაოდენობა წლიდან წლამდე კიდე იზრდება, მიუხედავს ძალიან დიდი არის მომხმარებლების რაოდენობა Facebook-ში და ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება პირდაპირ Facebook-ით. და Facebook-ი ეს არ არის მხოლოდ საშუალება, რომ ვიღაც რაღაც შეკითხვა დაასვას და ჩვენ უპასუხოთ. იყენებენ mails, Facebook-ს, ტელეფონს იმისთვის, რომ ან შეტყობინება მოგვაწოდონ, ან mail-ით ან Facebook-ის საშუალებით განცხადება დააწერონ, ამ განცხადებაზე ხელი მოაწერონ, ფოტო გადავიღონ და გამოგვიგზავნონ და ჩვენ ამას განვიხილოთ როგორც განცხადებას და ჩვეულებრივი პროცესი იწყება ისე, რომ ქალაქეს ჩვენთან მოსვლა ფიზიკურად არ უწევს. მას შემდეგ რაც განცხადების განხილვის პროცესში შეიძლება დაგჭირდეს მასთან კომუნიკაცია, შემდგომ შეიძლება თხოვოთ მას, რომ მობრძანდეს, დამატებით მტკიცებულებები წარმოადგინოს, თუ მას აქვს რაიმე, რაც ჩვენ შეიძლება დაგვეხმაროს და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი არის ტელეფონის ნომერი 2-42-1000, ერთი არის Facebook-ი, ჩვენი ორგანიზაციის დასახელებით იპოვით ადვილად ჩვენს გვერდს, ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, DPA of Georgia ინგლისურად. ეს არის მეილი office@pdpg. და ეს არის მობილური აპლიკაცია Inspect 2, რომელიც არის როგორც iOS-ისთვის, ასევე Android-ისთვის. Inspect და მე ორიანი.
ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო, ჩვენ ამ მონაცემებს ჩვენს Facebook გვერდზეც გამოვაცხადებთ და დავდებთ, ვინც ახლა თქვა ძალიან ვერ მოიმარჯვა კალამი, შეუძლია მე შევიდეს ჩვენს გვერდზეც და იპოვოს თქვენი მოკლედ დასაკავშირების საკონტაქტო ტელეფონი და მისამართი. ბატონ დიმიტრი, მე მაინტერესებს თქვენს მიერ გამოძებულ საქმეს. თავშოთ ნამდვილად ირღვევა ადამიანის უფლება დაადგინეთ. ლოგიკური შედეგი როგორ მიდის ხოლმე ლოგიკურ შედეგამდე, ხო? თქვა, ნუ გამოიძეთ რაღაც დასკვნათადეთ და ამის შემდეგ მე რა რჩება აქვე ეს ამბავი, თუ ის ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია, მიდის აი ამ თქვენი დასკვნის სამართლში, თუ თქვენ თვითონვე გადასცემთ ამ საქმეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ეს, იმიტომ რომ როგორც წესი განსხვავებით შემთხვევებისგან, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების სხვა სამართალდარღვევები რო ავიღოთ, რომ ვიღაცამ მაგალითად გადაკვეთა წითელ შუქნიშანზე გზა ან უბილეთოდ იმგზავრა. ამ სამართალდარღვევებიდან განსხვავებით, სამართალდარღვევები, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავებასთან, შეიძლება სახეზე იყოს კონკრეტული დაზარალებული პირი, რომელსაც შეიძლება მიანდეს როგორც ქონებრივი ზიანი, ასევე მორალური ზიანი. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ სახეზეა სამართალდარღვევა, ანუ ვინმეს მონაცემები დაამუშავა, რომელიმე ორგანიზაციამ ან ფიზიკურმა პირმა დაამუშავა სხვა პირის პერსონალური მონაცემები კანონდარღვევით, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა მანდატიც გვაქვს, ეს არის ამ პირისთვის ფინანსური სანქციის დაკისრება, ან გაფრთხილება, ან დავალება, რომ მაგალითად აშავოს უკანონმოპოვებული მონაცემები, ან ჩაასწოროს არასწორი მონაცემები და ასე შემდეგ, ან დაბლოკოს, ან შეწყვიტოს, ან სხვა ფორმით მოახდინოს მონაცემების დამუშავება. ეს არის ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია დავაკისოთ სამართალდამყოფს. მეორეს მხრივ, ეს ჩვენი გადაწყვეტილება, ინსპექტორის გადაწყვეტილება სამართალდამყოფის თაობაზე, პირმა შეიძლება გამოიყენოს სასამართლოში როგორც მტკიცებულება, რათა შემდგომ სასამართლოში აღარ დაჭირდეს ხელახლა იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად უკანონოდ მოხდა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ინსპექტორის გადაწყვეტილება, რომელიც განცხადების განხილვის ფარგლებში გამოუტანია ინსპექტორს, ამ განცხადების შემოტან პირს აუღია სასამართლოში როგორც მტკიცებულება და ამაზე დაყრდნობით შემდეგ დავა დაუწყია ქონებრივ ზიანზე, მაგალითად, იმიტომ რომ
შემდეგი გამოძება საჭირო აღარ არის, თქვენს უკვე გააკეთეთ.
მონაცემები ნამდვილად უკანონოდ დამუშავდეთ.
ძალიან საინტერესოა, ბატონ დიმიტრი, აი ასეთი მომართვიანობა რამდენი იზრდება წლიდან წლამდე თუ გაგიდევნებია სტატისტიკის ისვალი?
პირველი წლები იყო, პირველი წელი 2013 წელს და
შეიქმნა პრინციპში ახალი ფეხადგმულება
პარტიაზე. 2013 წელს დაინიშნა პირველი ინსპექტორი, 2016 წელს უკვე პარლამენტის მიერ არჩეული, შეიცვალა ინსპექტორის არჩევის წესი. პირველი წელი იყო საკმაოდ გამოირჩეოდა, საკმაოდ ცოტა რაოდენობის განცხადებით, იმიტომ რომ
არც იცოდნენ ადამიანები.
ეს არ იყო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე არსებულ ორგანიზაციის ამ ალტერნატივა იქნებოდა, ან რომელიმე არსებული ფუნქციების რაღაც თამოყრა იქნებოდა.
ან კოპირებას აკეთებდა იმის
მუშაობა. ეს ახალი ინსტიტუტი და არც არავინ არ იცოდა ამის შესახებ, როგორ უნდა მიემართათ, რა შემთხვევებში უნდა მიემართათ. დღესაც კი იმის ხარჯზე, რომ შეიძლება ვთქვათ, ინსპექტორის აპარატი ბევრი ადამიანისთვის აღმოჩენილა რაღაც ბოლო იმედი, რომელიც გაამართლა, უკვე მოგმართავენ არამხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც პერსონალურ მონაცემებს დამუშავებას ეხება საქმე, არამედ სხვა შემთხვევებში, რომელიც ჩვენ კომპეტენციას შეიძლება ცილდებოდეს და ასეთ მოქალაქეებში ჩვენ ვაკვალიანებთ, ბუნებრივია, ვამისამართებთ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში, ან ჩვენ უგზავნით პირდაპირ იმ სახელმწიფო უწყებებს ამ ინფორმაციას და მე ჩვენ უკვე ვადევნებთ თვალყურს, ამდენად შესრულდება მათ კანონით დაკისრებული მოვალეობა. რაოდენობა 2014 წელს უკვე მნიშვნელოვნად გაზრდილი იყო ცამეთთან შედარებით, 15 წელს პრაქტიკულად რაც თითქმის ორჯერ იყო გაზრდილი, 16 წელს 15 წელთან შედარებით კიდევ ორჯერ იყო გაზრდილი. ეხლა უკვე როდესაც რაღაცა ნიშნულს მიაღწია, ასეთი გეომეტრიული პროგრესიით და უკვე სახეზე აღარ არის, მაგრამ ზდა საკმაოდ შთამბეჭდავია. მაინც 2017 წლის ბოლო 9 თვის მონაცემები რომ ნახოთ, უკვე თუ არ ვწდები ციფრებში, 2016 წელთან შედარებით 9 თვემ უკვე გადააჭარბა განცხადების შეტყობინების ჯამურად ამ რაოდენობამ. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით, რომ 2018 ეს კიდევ ერთი საკითხი არის, რომ ან რა განაპირობებს ამ განცხადებების და ჩვენთან კომუნიკაციის რაოდენობის ზრდას? მხოლოდ ის, რომ ბევრმა გაიგო თავისი უფლებების შესახებ, ან მხოლოდ ის, რომ ადამიანის გაუშვათ სურვილი დაიცვან თავისი უფლებები? ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი. არსებობს რისკები, რომელიც შარშან არ არსებობდა, შარშან წინ არ არსებობდა, პრობლემები, რომელიც ადრე არსებობდა, წელს გაჩნდა. არსებობს რაღაც ახალი მობილური აპლიკაციები, ახალი ვებგვერდები, ახალი ორგანიზაციები, ახალი სერვისები, რომელიც ინტერნეტზეა დაფუძნებული, რომელიც მონაცემების დამუშავებაზე არის დაფუძნებული და შესაბამისად ჩნდება ახალ-ახალი რისკები. ახალ-ახალი შემთხვევები, როდესაც თუ ორგანიზაციას არ ქონდა დაცული შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები და გაჟონა ინფორმაციამ და ზიანი მიიღო პირმა. ახალი რისკები, რომ პირის უკანო დამუშავებისთვის შეიძლება პირის მონაცემები სხვა მიზნით დაამუშავოს ან სხვა ორგანიზაციას გადასცეს და მან შემდგომ სულ შემთხვევით აღმოაჩინა ამის თავობაზე. შესაბამისად, მხოლოდ ის, რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგო თავისი უფლებების შესახებ და ბევრ ადამიანს გაუჩნდა შესაბამისად მათ დაცვის სურვილი, მხოლოდ ეს არ არის ერთადერთი განუპირობებელი. დროს თავისი წილიც მოაქვს განცხადებების, იმიტომ რომ დროის გასვლასთან ერთად იზრდება პრობლემების რაოდენობაც, რისკების რაოდენობაც და შესაბამისად ჩვენი საჭიროებაც უფრო და უფრო მაღალი ხდება.
ბატონო დიმიტრი, არ ვიცი, საუბარი მოიტანს ალბათ და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით უფროსების თემას. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა საკითხის დაყენება. თქვენ ზანდებით არაერთხელ ჩვენი სტუმარი და მაშინ უფროსების პრობლემებზე საუბრობდით, მაგრამ ახლა დრო მოიტანა და ბავშვთა პერსონალური ინფორმაციის შესახებ მინდა გიკითხოთ. ბავშვი არის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენ საზოგადოებაში, თითქოს ყველანი ხელისგულზე ვატარებთ, თითქოს ყოველ კვირა უდებთ ბავშვების Facebook ფოტოებს, ხათხა ძალიან უხერხულ ფოტოებს დებთ ხოლმე ამ Facebook ში კარგია ეს თუ ცუდი, ალბათ დედას უხარია ძალიან, რომ ისე შვილი იზდება, ანუ რაღაც ეს დღითი დღე ფეხზე დგება. რამდენად დაცულია ჩვენთან ბავშვთა პერსონალური ინფორმაცია და ხომ არ არის მშობლების მიერ ნებსი თუ უნებლიეთ ჩადენილი რაღაც ეს ამბავი, შემდეგ ამ ბავშვისთვის როდესაც გაიზდება რაღაც ზიანის მომტანი და რა შეიძლება ურჩიოთ მშობლებს?
საიდან დავიწყო? იმიტომ რომ ბევრი თემა ნამდვილად, რომელიც ბავშვებს უკავშირდება. დავიწყებდი საქართველოს კონსტიტუციით. საქართველოს კონსტიტუცია არ მიჯნავს ერთმანეთისგან ასაკის მიხედვით ადამიანებს და ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი მიმოწერა და ასე შემდეგ არის დაცული და ხელშეუხებელი. უბრალოდ საკითხი დგას ბავშვებზე, იმიტომ საუბრობთ ხოლმე, რომ ბავშვებიც ჩვენი საზოგადოების იმ ნაწილს წარმოადგენენ, იმ ჯგუფს წარმოადგენენ, რომელსაც დამოუკიდებლად თავიანთი უფლებების დაცვის შესაძლებლობა არ შესწევთ. ფიზიკური შესაძლებლობა, რამდენადაც ფიზიკურად არიან ისინი დაუცველებელი, იმდენად არიან და უშუალოდ იმდენად არის მათი პირადი ცხოვრება ჩარევისგან დაუცველი. ამიტომ ვიღაცამ უნდა იზრუნოს მასზე. ერთი არის სახელმწიფო ზრუნავს იმით რომ შესაბამის ნორმატიულ აქტებს ღებულობს, მაგალითად იღებს პარლამენტი და ასევე დაცულები უნდა იყვნენ ბავშვები მათი მშობლების მიერ. ძალიან კარგი დროული არის ეს შეკითხვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ცოტა ცნობილ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო სკოლა, სასწავლო პროცესი სკოლებში და ჩვენმა აპარატმა შექმნა რეკომენდაციები სკოლის მოსწავლეთა მშობლებისთვის და მოსწავლეებისთვის და მეორე რეკომენდაცია.
საოცარი კითხვას მივადგეთ ბატონ დიმიტრი.
რეკომენდაცია სკოლებისთვის, დავით ორგანიზაციებისთვის.
იქამდე მსმენელი ყავს ეთერში. უპასუხოთ და გამოგაგზავნოთ ეს ძალიან საინტერესო თემა ჩემთვის. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი ბოდიში. ჩვენი პატივცემულ სტუმართან პატარა შეკითხვა მაქვს.
კი ბატონ.
ესე იგი, მე ვიღავი 4 წელი ვინაიდან სოციალურად დაუცველი და პირველი გუშინ ინვალიდი, ტელეფონ სილკნეტში ვიხდიდი ნახევარს, 7 ნახევარს 7 ლარის. ეხლა 3 წელიწადია მოხსნეს ეს ახალი თავრობა, რაც მოვიდა მოხსნეს და უნდა მოხვიდე ახო და მე ვარ მომოძრავ ადამიანი და როგორ მივალ გენაცვალე. არ შეიძლება ყველაფერი საბუთები კომპიუტერში დევს, იქ რა ვარ, ვინ ვარ და რატომ ვარ, მე განთავისუფლებული ამისგან ვიღავი ადრე. ეხლა მოხსნეს და თუ რამე თქვენზე არის დამოკიდებული, ძალიან გთხოვთ.
იმადლობა, არ ვიცი ბატონ დიმიტრის ამდენ ეხება შეკითხვა, თუმცა ბატონ დიმიტრი ძალიან მაღალი დონის კვალიფიკაციური იურისტია და შეიძლება ისე გირჩიოთ რამე არასამსახურთა გამო.
ჩემს ამჟამინდელ პროფესიაში, რასაც მუშაობ, ერთი ყველაზე მეტად რაც მხიბლავს არის ის, რომ პერსონალურ მონაცემებზე საუბარი იმდენ თემიდან შეიძლება გადავიდეთ პერსონალურ მონაცემებზე, რამდენი თემაც არსებობს, მე მგონი. საუბრობთ სოციალურ დაუცველებზე, ერთი უნდა ვთქვათ ის, რომ სოციალურ დაუცველის სტატუსი ასევე პირის პერსონალური მონაცემია და რა უფლებები აქვს პირებს ამ სტატუსთან დაკავშირებით. თუ მოქალაქე ფიქრობს, რომ მისი აი ეს სტატუსი სადღაც ჩანაწერი გაუქმდა უსაფუძვლოდ, ან შეიძლება შეცდომის გამო მოხდა, ან შეიძლება არასწორად მოხდა ამ სტატუსის გაუქმება, მას აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს ამ არასწორი მონაცემის გასწორება. თუ მას არ შეცდება ამის უნარი, მას შეუძლია როგორც ინსპექტორის აპარატთან ურთიერთობაში, ასევე მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ურთიერთობაში, ისარგებლოს სხვა პირის წარმომადგენლობით და სხვა პირს შეუძლია გამოითხოვოს მის ნაცვლად ინფორმაცია, როდის შეუწყდა სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი, რა საფუძვლით და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს სტატუსი აღუდგეს. ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოც, ვალდებულია, რომ ასეთ შემთხვევაში დეტალური ინფორმაცია მიეწოდოს პირს მისი პერსონალური მონაცემების შეგროვების, ცვლილების ან წაშლის თაობაზე და ამ მოქმედებების განხორციელების საფუძვლების შესახებ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის, რომ ამ ქალბატონს, რომელსაც ახლა შეკითხვა დაგვისვა, აქვს უფლება მოითხოვოს დეტალური ინფორმაცია დამოუკიდებლად, რადგან არ შეუძლია სხვა პირის მეშვეობით მინდობილობის საფუძველზე სოციალური მომსახურების დაცვის სააგენტოსგან, რომელიც აწარმოებს ამ მონაცემთა ბაზას, რომ რადგან ის ამდენი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში იყო სოციალურად დაუცველი პირი, რის საფუძველზე შეუწყდა ეს სტატუსი, რა იყო ამის სამართლებრივი საფუძველი და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს სტატუსი აღუდგეს. ეს როგორც მონაცემთა სუბიექტს რა უფლებები შეიძლება ჰქონდეს.
კი ბატონო, გადავედით ჩვენ სკოლაზე. ბატონ დიმიტრი, სანამ თქვენ ძალიან საინტერესო საუბარს განაგრძელებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ხუთ შვილის დედა ვარ და ჩემი უფროსი შვილი არის 24 წლის. ანუ ახალი თაობის სკოლასთან 18 წელზე მეტია ურთიერთობა მაგ და ყოველ წელიწადს მქონდა სკოლასთან ურთიერთობა. გუშინ მოვიდა ჩემი 9 წლის შვილი, რომელიც უკვე მეხუთე კლასში გადავიდა, ანუ უკვე დიდების კორპუსში გადავიდა და რაღაც დაწყებით სკოლას გამოემშვიდობა და მასწავლებელმა გამოგვიგზავნა შესავსებად ძალიან საინტერესო კითხვარი. ამას აწერია ინგლისური ასოებით CV, ბავშვის CV, რომელიც უნდა გააკეთოს მშობელმა რატომღაც. და აქ არის ძალიან პირადი, ძალიან ინტიმური ბავშვის დეტალებზე საუბარი, ნუ აი როგორია თქვენი შვილი, როგორია, ხალისიანია, ჩაკეტილია და რაღაცა ნუ ისეთი ჩამონათვალეა, ნიჭიერია თუ არ არის ნიჭიერი, რა მიდრეკილებები აქვს და ესე შემდეგ და იცით რა, ეგ კითხვა ზუსტადაც არ არის, თორე კითხვა რა იყოს, კიდე იფიქრებდი ადამიანს, რომ აინტერესებს რაღაცა, რომელი მიმართულებით განვითარო ბავშვი რაღაც უნარები და ბოლოს რამაც ყველაზე ძალიან შემზარა იყო ამბავი, რომ ვისთან მეგობრობს თქვენი შვილი და ჩვენ აუცილებლად უნდა მიგვენიშნებინა ეგ, ვისთან მეგობრობს ჩვენი შვილი. მე ნამდვილად არ ვიცოდი ვისთან მეგობრობს და ვინ არის ჩემი შვილის მეგობარი და ჩემი შვილი ძალიან დაიბნა და ჩამოთვალა თითქმის ნახევარი კლასი, კიდევ იქ უცნობი მეგობრები, მაგრამ მე მეკითხება ეს მეხუთე კლასელი პატარა, რომ რა საჭირო ამის ცოდნა და ბავშვს ვერ გავეცი პასუხი და მე ძალიან მაინტერესებს რა საჭირო ამის ცოდნა და ეს არის პირველი წელი, როდესაც ასეთი გამოკითხვა დაიწყო სკოლამ და მართლა ძალიან საინტერესოა რა საჭირო ასეთი დეტალების ცოდნა ბავშვის პირად ინფორმაციაზე. ბატონ დიმიტრი, მოზღვავება გვაქვს რადიოსმენელების, ჩვენ უნდა გავცეთ რადიოსმენელებს პასუხი და ორი რადიოსმენელი ყავს და მოიმარჯვეთ კალამი, ჩავიწეროთ მათი შეკითხვები. გისმათ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ალბათ თქვენს მოგსვლიეთ ასეთი რამ ტელეფონზე, მობილურ ტელეფონზე.
დიახ.
ყოველდღე უამრავი სარეკლამო SMS-ი მომდის. რაღაცაო, რომელიც მე არც მithოვია, არც არაფერი. როდესაც მივედი მარკში, ბილანში და სხვაგან, მითხრეს, რომ ეს ჩვენი ბრალი არ არის. მათ აქვს თავიანთი ბაზა და საინტერესო ეს ბაზა საიდან აქვს? ვინ გადასცა მათეს ბაზა? იმიტომ რომ მე ხელშეკრულება დავდე ვთქვათ, ნუ მარკისთან. იქ წერია, რომ ჩემი ნომერი არის კონფიდენციალური. ახლა აღმოჩნდა, რომ თულმა თელმა საქართველოს ნიჭი. და მიგზავნია მას უარამ SMS-და. ну გავარკვიეთ ეს როგორ მოიქცეთ, სად წავიდეთ, თუ რა არის ეს საშიშლება გავაკეთო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა და მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ. ბარემ, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
ალო.
გისმენთ?
გამარჯობა, გავაზონაა.
გამარჯობა ბატონო.
საკმაოდ აქტიური თემაა ბოლო დროს.
დიახ.
განიხილება სხვადასხვა არხები და რა ვიცი, 18-ს ან ბოლომდე ეჩავწვდი აი ამ შინაარს, ამ თემატიკის, ან კიდევ რაღაცას ვერ გეულო, იმიტომ რომ ლაპარაკია მონაცემთა პერსონალ დასვაზე, ხო, რომ ასე იგი რაღაცა. მაგრამ აი მეორე მომენტს რა ვიყოთ, როცა რომ შეუძლია ხა ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს საჯარო რეალში, დაუსახელოს თქვენი სახლი და გვარი და სულ რამოდენიმე წუთში აგერ ხელისგულზე აბსოლუტურად რა გაქვს, სად გაქვს, რამდენი როგორ და რანაირად.
ქონებრივ მონაცემებს
ფორმისმოთ. ეს არის ჩემი პერსონალური მონაცემები, ხო?
და
ეს არის საკმაოდ სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. ვეღარ ვიგებ, აი, რა ვიცი, რაღაცა სხვა
სათხარდ დაცული.
და იმიტომ რაღაცა ესე რაღაცა თემიდან ამოვარდნილია და რაღაცას ვერ ვიგებ თუ აი, რა ვიცი, თუ დაცვაზე გელაპარაკი, მაშინ რა დაცვაზეა, რა ფორმით ხდება რა. იმიტომ რომ თუ ადამიანს რაღაცა პერსონალური მონაცემები გააჩნია, ეს არის ერთი ყველაზე სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. აბა რა ვიცი, რა სოსრაღალა სახელი და გვარის დაცვაზე თუ გელაპარაკი, რა ვიახლა მაგას მე გუდი დიერაფერი ჭირდება და რაღაც ვერ ჭირდება ერთმანეთში იქნება გამარკვიოს რა.
დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი. მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ, კითხვის მეორე კითხვიდან დავიწყოთ. ბატონი არის შეშფოთებული მართლა და არის შეშფოთების საფუძველი.
კეთილი. დავიწყოთ მეორე ნაწილიდან, თუმცა SMS-ებს დაუსვებთ მაგავს.
დიახ, რასაკვირველი აუცილებლად.
ეს SMS-ებს ძალიან დორს აწუხებს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ინსპექტორის მანდატი რა არის ამ შემთხვევაში, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და რას ვაკეთებთ ამისთვის. თუმცა დავიწყოთ საჯარო რეესტრიდან. კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც არეგულირებს წესებს, როგორ უნდა დამუშავდეს პერსონალური მონაცემები, რა შემთხვევაში ჩაითვლება ეს კანონიერად და რა შემთხვევაში უკანონოდ, ამბობს, რომ მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს, თუ მათი დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით. დამუშავებაში იგულისხმება ხოლმე ნების სხვადასხვა ფორმის დამუშავება, შეიძლება ეს იყოს გამოქვეყნება, ერთი ორგანიზაციის მიერ მეურვის გადაცემა, გასაჯაროება, ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში, რომელზეც ბოლო მსმენელმა შეკითხვა დასვა, ეს არის საჯარო რეესტრის მონაცემ, საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემების გასაჯაროება, ეს საკითხი გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით, ანუ კანონში წერია პირდაპირ, რომ ეს მონაცემები საჯაროა. რატომ წერია კანონში, ამას თავისი არგუმენტაცია აქვს, ეს ემსახურება კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტის სიძლიერეს ქვეყანაში და კეთილსინდისიერი შემძენების დაცვას, თუმცა ნამდვილად ლეგიტიმური არის უკვე დღეს იმ პირობებში, რომ ტექნოლოგიურად უკვე ტექნიკურად უკვე შესაძლებელია სხვა გზებითაც იქნას კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტი დაცული თუ არა, გარდა ამ გზისა, რომ ყველაფერი საჯარო იყოს, ისე რომ არ იყოს გასაჯაროებული და საჯარო თხამსაცნობი ყველა მესაკუთრის პერსონალური მონაცემების სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი, საკადასტრო კოდი და ასე შემდეგ. ნამდვილად ლეგიტიმური კითხვაა, თუმცა ეს არ არის კითხვა ინსპექტორთან. შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს ესეთი ასეთ შემთხვევაში, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ აი კონსტიტუციის მეოცე მუხლივ აქვს წამოღებული, ხო, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება არის ხელშეუხებელი, შესაბამისად ჩვენი პერსონალური მონაცემებიც არის ხელშეუხებელი, კანონიც ამბობს ამას, თუ ეს კანონი საჯარო რეესტრის მონაცემების საჯაროობას, რომელიც აწესებს, თუ ეს კანონი, რომელიც მოქალაქის აზრით არის მისი კონსტიტუციური უფლების შემსღუდველი, არსებობს კანონმდებლობით მექანიზმები, როგორ შეიძლება გავასაჩიროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში მაგალითად ეს კანონი. ბევრი მომხრე ყავს არსებულ რეგულაციას, ასევე საკმაოდ დიდია რაოდენობა მოწინააღმდეგეების, თუმცა კონცეფცია, არსებულის ალტერნატიული კონცეფცია, აი მაშინ როგორ უნდა იყოს, სრულიად საიდუმლო იყოს ყველა მესაკუთრის, თან ეს უძრავი ქონების მესაკუთრებზეა საუბარი და არა ყველა ქონების მესაკუთრებზე, ხო? რომელიც შეიძლება მაგარი ინტერესის საგანიც იყოს. შეიძლება ეს იყოს გამჭვირვალობის ინტერესი, რომ მაგალითად პირები, რომლებსაც თანამდებობის პირები, რომლებიც ყოველწლიურად ავსებენ ქონებრივ დეკლარაციებს, გარდა ამისა კიდევ ერთი დამატებით გარანტია ის, რომ დაინტერესებულმა პირებმა აკონტროლონ შემთხვევით თანამდებობაზე ყოფნის დროს ხომ არ შეიძლება უძრავი ქონება და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეს საკითხი ისმება, დასმულ აქამდეც და ისმება ამის შემდეგაც. მთავარი არის, რომ ყველა დაინტერესებულმა პირმა მხოლოდ პრეტენზია კი არ გამოაცხადოს, რომ აი ეს ცუდია, არამედ ალტერნატიული კონცეფციაზე იმუშაოს ვინმე და თქვას, რომ აი ამ შემთხვევაში დაცული იქნება კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტიც და იმავდროულად პირად ცხოვრებაში ჩარევა არ მოხდება და ჩემი მონაცემები ეს ყველასთვის საჯაროდ არ იქნება და მხოლოდ მათთვის იქნება, ვისაც ეს ჭირდება, ეს რაღაც ლეგიტიმური ინტერესი აქვს. რაც შეეხება SMS-ებს, ჩვენ შემოწმებული ყავს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც აგზავნიან მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. კანონის რეგულაცია არის შემდეგი, რომ ორგანიზაცია შეუძლია პირდაპირ მარკეტინგის მიზნით, პირდაპირ მარკეტინგია სწორედ SMS-ის პირდაპირად თქვენთვის გამოგზავნა, გამოიყენოს საჯარო თხამსაცნობი მონაცემები. ტელეფონის ნომერი თუ მას თუ ორგანიზაცია არ იცის ამ ტელეფონის ნომრის უკან ვინ დგას, ცალკე აღებული რაღაც ციფრების კომბინაცია და ის შეიძლება ნებისმიერმა პირმა შემთხვევითი პრინციპით რაღაც მოვლებიდან ცხრების შეთვლით აკრიფოს და სწორედ ესეთი იყო ერთი შემთხვევაც, როდესაც ორგანიზაციას ჰქონდა ცოცხალი ნომრების ბაზა, უხეშად რომ ვთქვათ, სადაც მან ყველა ნომერზე გააგზავნა მოკეთეთ შეტყობინება სატესტოდ, საიდანაც მიიღო ეგრეთ წოდებული delivery report ან დასტური XMS-ის გაგზავნის თავაზე, ეს ნომრები გადავიდა ცოცხალი ნომრების ბაზაში. ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ღებულობთ SMS-ს მოკეთეთ შეტყობინებას, არ გამგზავნმა არ იცის, რომ ეს ჩვენთან მოდის ეს SMS-ი, უბრალოდ იცის, რომ მიდის რაღაც ნომერთან, რომელიც ცოცხალი ნომერია, რომელიც აქტიური ნომერია.
არსებობს რაღაც კითხულობს.
კანონი აწესებს ვალდებულებას, რომ ყველა გამგზავნი SMS-ს, ყველა გამგზავნი ვალდებულია მისეს ყველა მიმღებს საშუალება უარი თქვას შემდგომში ამ SMS-ების მიღებაზე. ამიტომაც კანონის მიხედვით ყველა ასეთი ტიპის SMS, რომელიც თავაზობს მომსახურებას ან საქონელს მოქალაქეს, უნდა ერთვოდეს თან უარის თმის მექანიზმი და ეს მექანიზმი უნდა მუშაოს, უნდა იყოს ადვილად აღქმადი. თუ ეს მექანიზმი არ მუშაობს ამისთვის ან არ ახლავს SMS-ს ესეთი მექანიზმი, შეუძლია ნებისმიერ პირს მოგმართოს ასეთ შემთხვევების თავაზე, გააკეთოს ძალიან მარტივად სკრინშოტი თავის ტელეფონის და სურათი გადააუღოს მოსხვა ტელეფონით და გამოგვიგზავნოს ან ფოსტაზე ან მობილური აპლიკაციის ინსპექტორით და ამისთვის არსებობს პასუხისგებლობა 3000 ლარის ოდენობით, რომელიც ორგანიზაციას დაეკისრება და ერთმანეთ მეორეთ ეს SMS-ი აღარ მოგივათ.
დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა მე რამდენადაც ვიცით, ახალი თავის ტელეფონებს თვითონ აქვს რაღაცა დამბლოკავი საშუალება, როდესაც SMS-ები შენ აღარ მოგდის, უბრალოდ ბატონის პათოსი იყო სხვა, რომ მე თუ ნამდვილად ასე ვქენი და ჩემია ეს ტელეფონი, რატომ აძლევ შენ სხვას, როდესაც შენ ხარ რაღაცა ოპერატორი.
ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ გამოვარკვიეთ მაშინ, რომ ეს არ ქონდა ოპერატორს მიცემული. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც რაღაც ნიუს ყიდულობთ ამა თუ იმ მაღაზიაში, არც ფიქრობთ ხოლმე ისე წერეთ, ან განცხადებას წერეთ რომელიმე ორგანიზაციაში და უთითებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს. თავაზობთ რომელიღაც ორგანიზაცია რაღაც ფასდაკლებას თუ მათ რაღაც ერთგულების ბარათს შევიძენთ და ამ ერთგულების ბარათში ერთ სავალდებულობელი არის შესაძლებლად ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და მისამართი და ასე შემდეგ. ხშირად პირებს არც ახსოვთ რომ ეს ტელეფონის ნომერი მათ ამ ორგანიზაციისთვის აქვს მისემული, თუმცა ნამდვილად არ მინდა იმის თქმა, რომ ამ შემთხვევაში პირს ამ ორგანიზაციებისთვის ყოველთვის საერთოდ მიცემული აქვს ეს ნომერი. არის კანონით რეგულირებული ვალდებულება, დადგენილი ვალდებულება, ამ ორგანიზაციებს აქვს ვალდებულება უარის თქმის საშუალება მიცენ ნებისმიერ მიმღებს და ეს.
თუმცა ბატონჩემო, დასაიმედებლად მინდა გითხრათ, რომ ხანდახან გადასარევ SMS-ები მოდის ხოლმე და ესეთი დიდი ფასდაკლებით მიყიდი ამ SMS-ების საშუალებით რაღაც საინტერესო ნივთი ოჯახისთვის, კი, ნუ რასაკვირველია, თათბირზე ზიხარ მოდის გაუთავებელი SMS-ი, შენ რაღაც ელოდები საქმიან SMS-ს კითხულობ გინდა თუ არ გინდა, ნუ რაღაც უხერხულებები აქვს, მაგრამ თუ თქვენ ასეთ დაკავებული არ ძანდებით, ხანდახან კარგიც კი ამ SMS-ების კითხვა
ვიღაცას ახსოვ ხოლმე.
ბატონ დიმიტრი, მე მინდა მეორე ბატონის კითხვას დაუბრუნდე, თქვათ არ მინდა რომ დაუბრუნდე, მაგრამ აი ვაგრძელებ მოკლედ თემატურად. დაუშვათ, მე ვარ ადამიანი, ნუ გასაგებია, თუ სარჩელი შეიტანა სასამართლოში ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანზე, მოსამართლე შეუულია რომ იმ ადამიანის შესახებ გაიგოს ყველაფერი, ხო, თქვათ მონაცემები დაამუშაოს, ასე შემდეგ, მისი პასივები, აქტივები, ფულად იქონება და ესე შემდეგ, მაგრამ თუ ასეთი რამ არ ხდება, თუ სასამართლოში არავინ მიდის, ერთ ადამიანს რო მთლიანად შეუძლია რომ მეორე ადამიანის ქონება მართლა ესე გაიგო საჯარო რეესტრში.
ეს მისულ არც არის საჯარო რეესტრში, საჯარო რეესტრში ვებგვერდზე რეესტრი გოუჯი არის ხელმისაწვდომი საკადასტრო კოდის ნომრით, მისამართით, ან პირადი ნომრით, ან სახელით და გვარის ჩაწერით მიიღებთ ინფორმაციას ამ პირზე რეგისტრირებული უძრავი ქონების შესახებ.
და ეს შეიძლება გამოიყენოს არაკეთილ სინტეზიარმა ადამიანმა, მაგალითად ბიზნეს პარტნიორმა, რომელმაც შეიძლება რაღაცა, ნუ თქვა, სასამართლოშიც კი უჩივლოს ამ ადამიანს,
ჩემ ქონებს. ეს არის შემთხვევა. მე გეტყვით კიდევ ერთ მაგალითს, მაგალით რომელიც შეიძლება ბევრ მსვენელმა არც იცოდეს. ამაზე ჩვენ გვისაუბრია ერთხელ.
ძველგადაცემაში, მაგრამ შევახსენოთ კიდევ.
ეს არის მაგალითად მობაილთა რეესტრი, რომელსაც აწარმოებს აღსრულების ეროვნული ბიურო, რომელიც ასევე კანონით საჯაროა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმ პირებისთვის კი არ არის ხელმისაწვდომი ეს მონაცემებისაც შეიძლება ჭირდებოდეს, არამედ ყველასთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის. შეგვიძლია შევიდეთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე და ნახოთ, რომ სახელი და გვარი ან პირადი ნომერი
არა იურის, თქვა და არა ნოტარიუს.
დაინტერესებულ პირს. მე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. და ესეც არ არის კიდევ ერთი ბაზა, კიდევ არის კანონით საჯარო რაღაც მთელი რიგი მონაცემები, რომელიც შესაძლებელია შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს. მაგალითად CESCO-ს ბაზა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ბაზა, სადაც პირადი ნომრის და გვარის ჩაწერის შედეგად თქვენ მიიღებთ რეგისტრირებულ მისამართს. კანონით არის ესეც საჯარო ეს მონაცემები, სხვა საქმეა ამას გამოიყენებს თუ არა ვინმე არაკეთილზნდის სიერად, ეს ერთი და სხვა საქმეა თუ არის შესაძლებელი ტექნიკურად ეს სისტემები აეწყოს ისე რომ ერთის მხრივ მე არ მქონდეს განცდა რომ ნებისმიერ ცნობის მოყარე პირის ცნობის მოყარეობას დააკმაყოფილებს ეს ვებგვერდები და ვინმე ისეთი გაიგებს შენ შესახებ მონაცემებს ეს არ ჭირდება არანაირი სამართლებრივი ინტერესი არ აქვს ამისი და მეორეს მხრივ დაცული იქნება კეთილზნდის სიერად შემძენის ინსტიტუტი დაცული იქნება მომავალი კრედიტორის მომავალი კონტრაჰენტის ინტერესი რომ ჩვენთან ხელშეკრულება დადოს თუ არა მომავალთა რეჟში ვარ თუ არა და დაცული იქნება ჩემი ინტერესი რომ გავიგო რომელ უბანზე უნდა მივიდე ხმის მისაცემად ან ჩემი ოჯახის წევრები რომელ უბანზე უნდა მივიდნენ და ასე შემდეგ.
ბატონ დიმიტრი, დაუბრუნდეთ ჩემი პატარა შვილის შეკითხვას, რომელიც მეკითხება, რატომ უნდა იცოდეს ჩემმა მასწავლებელმა, ვინ არის ჩემი მეგობარი და რატომ უნდა იცოდეს როგორი ვარ მე. შეიძლება მშობელი იყოს ძალიან სუბიექტური, მას ასეთად მიაჩნდეს თავის შვილის სინამდვილეში, კი ის არ არის. აი ვთქვათ, ყველა მშობელს გონია, რომ მისი შვილი არის ძალიან მოწესრიგებული, წყნარი, მშვიდი, სინამდვილეში ასეთი სულ არ აღმოჩნდეს და რატომ არის საჭირო რომ მშობელმა ვთქვათ ასეთი რეკომენდაციები მიცეს მშობელს ან მასწავლებელმა და სკოლამ და ადმინისტრაციამ მოითხოვონ ასეთი ინფორმაცია ბავშვის შესახებ.
ყველაზე სწორი შეკითხვები, როგორც წესი, ყველაზე გულწრფელი შეკითხვებია ხოლმე და ხშირად ბავშვები თავად სვამენ იმ შეკითხვებს, რომელიც წესიდან რიგით მათი ინტერესების დამცველმა მშობლებმა უნდა დასვან. ამიტომაც ჩვენ პირველ რეკომენდაციას, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს ეხება, დავარქვით რეკომენდაციები მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის. ერთი და მეორე რეკომენდაცია ეს არის სკოლებისთვის. ბოდ დავიწყოთ კი ბატონ თქვენი შვილის მიერ დასმული შეკითხვით, რომელიც ძალიან გულწრფელად დასვა შეკითხვა, რაში ჭირდებათ ჩემს შესახებ ამის ცოდნა. კანონს აქვს ამაზე პასუხი, რომელსაც ჰქვია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლი, რომელსაც ჰქვია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპები. არსებობს დადგენილი უზოგადესი წესები, რომელსაც უნდა ექვემდებარებოდეს ყველა ფორმით მონაცემების დამუშავება. ერთ-ერთი ეს არის პროპორციულობის პრინციპი, ანუ ორგანიზაციამ холод ის მინიმალური რაოდენობა მონაცემებს უნდა დაამუშავოს, მაგალითად შეაგროვოს ჩემს შესახებ, რაც მას სჭირდება ჩემთვის მომსახურების გასაწევად. თუ ჩვენ სკოლას, კერძო სკოლას მაგალითად,
არა საჯაროა.
იყოს საჯარო, ანუ ფუნქციურად უფრო დიდი განსხვავება აღარც არის. საჯარო სკოლებიც კი თავიანთ თავს ბევრ შემთხვევაში მიიჩნევენ სერვისის გამწევ ორგანიზაციებ და ანუ განათლების სერვისი უკვე დამკვიდრებული ტერმინია, ხო, ამ სფეროშიც გამოიყენება, რომ ისინი რაღაც სერვისის გამწევი ორგანიზაციები არიან. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ სკოლას როგორც ერთ-ერთ რიგით სერვისის გამწევ ორგანიზაციას, ბუნებრივია მას აქვს ინტერესი, რომ რაც შეიძლება უკეთესი სერვისი შესთავაზოს მის კლიენტებს ამ შემთხვევაში, მოსწავლებს და მათ მშობლებს. მე უკეთესი სერვისი შეთავაზება, ისე როგორც სხვა სახის ბიზნესში, აქაც შეიძლება გამომდინარეობდეს იქიდან, რომ შესთავაზო მათზე მორგებული რაღაც სერვის მომსახურება. საიდან გავიგოთ რა არის მათზე მორგებული სერვისი, ხო? თუ ჩვენ გვესოდნება ზუსტად ის ვინ არიან ჩვენი კლიენტები, რა გემოვნება აქვთ მათ, რა ინტერესები აქვთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სკოლას აქვს ეს ინტერესი და ყველა სხვა ორგანიზაციას აქვს ეს ინტერესი, ძალიან ბუნებრივი ინტერესი, რომ რა შეიძლება მეტი იცოდეს მისი კლიენტების შესახებ, თუმცა სკოლას მაინც მე ვერ აღვქვავ პირადად მე როგორც ეს სტანდარტულ რაღაც კომერციულ დაწესებულებას, რომელსაც რაღაც კომერციული ინტერესები აქვს. ამიტომ კანონი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ამა თუ იმ ორგანიზაციას, იქნება ეს სკოლა თუ საცხობი თუ
ნებისმიერი
სხვა დაწესებულება, ტელევიზია მათ შორის, მას აქვს ვალდებულება, რომ არ შეაგროვოს სავალდებულო წესი, ანუ ჩემთვის არ იყოს სავალდებულო, რომ თქვენ გადმოგცეთ ის მონაცემები, რომელიც თქვენ არ თქვენს არ არის აუცილებელი, რომ მე სერვისი გამიწიოთ. შესაბამისად, თუ ეს ველები სავალდებულო შესავსები არის მშობლების მიერ, როგორიც არის რა ვისთან მეგობრობს თქვენი შვილი ან როგორ მუსიკას უსმენს და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ამ შემთხვევაში გროვდება უფრო მეტი მონაცემი სავალდებულო წესით, ვიდრე ეს საჭიროა, თუმცა მაგალითად შეიძლება მოგიყვანოთ შემთხვევები, როცა სკოლას ნამდვილად აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და საფუძველიც, რომ შეაგროვოს მონაცემი. მაგალითად, ხომ არ აქვს თქვენ შვილს რაიმე ისეთი დაავადება, რომელიც შესაძლებლად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად სკოლის მოსწავლეს აქვს
გადამდები ინფექციური დაავადება.
აქვს გადამდები ინფექციური დაავადება, სკოლას აქვს უფლება რომ ეს იცოდეს. ან მოსწავლეს აქვს დაავადება, რომლის ცოდნაც აუცილებელია სკოლისთვის, მასწავლებლის
მიერ. რა ჩავარდეს რაღაც სკოლაში
ბავშვი. რაც მან იცოდეს როგორ მოიქცეს თუ ეს დაავადების რაღაც შეტევის მომსწრე გახდება, ხო? ამ შემთხვევებში ცოტა ძნელია გაავლო ადამიანმა ზღვარი, სადღაც ნამდვილად ზღვარი.
თუმცა ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციაც არის კონფიდენციალური.
რა თქმა უნდა, არის კონფიდენციალური, თუმცა სკოლა ერთის მხრივ კონფიდენციალურია, მეორეს მხრივ სკოლის დირექტორს აქვს პასუხისგებლობა აღებული, ვალდებულება აქვს, რომ უზრუნველყოს სკოლაში უსაფრთხო პირობების შექმნა სხვა ყველა მოსწავლეებისთვის. ყველა მოსწავლეებისთვის ნიშნავს იმ მოსწავლეებისთვისაც, რომლებიც ამ მოსწავლის გარდა ასევე სწავლობენ სკოლაში.
ბატონ დიმიტრი, გველოდება დიდი ხანია ვსმენელი და მოიმარჯოთ ყურსასმენები. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
კიდე ერთხელ გაწუხებთ
ყველაფერს.
მე მგონი მე და თქვენი სტუმარი ასე თქო რაღაც საერთო დასკვნამდე მივედით.
და
ბრძან ასეთი რამე რომ მარტო შეშფოთება არა ეს საკმარისი და რაღაც ალტერნატივა უნდა წარმოადგინოთ, ხო?
და
მე ასეთი ალტერნატივა შემიძლია შევთავაზოთ, თუნდაც უფრო ახლა ზემოთ შენ არ მიგვიწდება ხელი, ახლა ალბათ მაგის უფრო მარტივია ეს ყველაფერი განაცხადოს და შეიძლება ალტერნატივა ჩაითვალოს ერთი რამე, მაგალითად, რომ კი ბატონო, შეუძლია ადამიანს თქვა მოიძიოს მონაცემები, უღონდა შემთხვევაში თუ ის თქვა რაიმე კავშირშია ამასთან,
ამ მონაცემებთან, ამ ბატონთან,
და საბუთოს, რომ მე კი მოვედივი ახლა თქვა იადანელის მონაცემები და მაგრამ რატო დარიცვის ახლა ეს ხელაღებით აღარ იქნება. შეიძლება ასე თქვაზე
ამას სასამართლო ნებართვა ქონდეს მას.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა თქვა დვალის გამო.
ყველა
ელემენტო ადამიანი მიმალავს თავის რაღაცა ქონებრი იმას, ახლა მაინტერესებს მართლა ესეთი ღარი ვადაგია თუ რაღაცაში ის საქმე და
ან ალიმენტის მოთხოვნის თვის.
კი ბატონო, აი ესეთი, მაგრამ ისე რომ ახლა მე ავდექი და რაღაცა ვერთობი ელემენტარულად და იმ მონაცემს ახლა რაში გამოვიყენებ, ხო ერთმა უწის, ნუ მე მგონი ცოტა რა ვიცი, გზას ტენილია რაღაც და ის მოვიდა თავში ეს კიდე რა ვიცი, საკითხავია, მალულს.
ბატონ დიმიტრი, იმედი და რომ გადასცემს თქვენს დანაბარებს შეკითხვას თავის ადმინისტრაციას.
ეს კანონის საქმეა, ნამდვილად
და კანონში
ინციდენტების
მათი ოფისი ნამდვილად ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს და ალბათ გავადრო ბატონ დიმიტრი, დაგროვდება ასეთი საჩივრები და კანონიც ხო ცოცხალი ორგანიზმია და შეიძლება მასში ცვლილებები შეტანა. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ ბავშვებზე საუბრობდით, ბავშვი სუსტია, სამართლებრივ დაცვას და მეტ გარანტიებს მოითხოვს. რა შეგვიძლია იმისთვის, რომ ასეთი ბავშვები დაიცვათ და ბავშვია მოგეხსენება, შეიძლება მშობელმა არც კი იცოდეს, როგორ დაიცვას თავის შვილი. რას ურჩევდით მშობლებს განსაკუთრებით?
ბევრი საკითხია, რასაც ურჩევდით და ეს საკითხები ჩვენ ერთად ამ საკითხებს თავი მოუყარეთ ერთად ჩვენს რეკომენდაციებში, რომელიც
ძალიან ლამაზად არის გაფორმებული, მე შემიძლია აი ვაჩვენო ჩვენს ვიდეო ინჟინრებს, აი ესე გამოიყურება, ნუ თუ ცოტა კარგად ჩანს,
ვიცი
ინტერნეტში გვიყურებს, კი ბატონო.
ჩვენ ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი არის ამ რეკომენდაციების ელექტრონული ვერსიები და ყველა დაინტერესებს ესეც საჯაროა, ყველა დაინტერესებს შეუძლია დაუსაბუთებლად გადმოიწეროს ეს დოკუმენტები და გაეცნოს, წაიკითხოს. და აქ არის მთელი რიგი საკითხები, ისეთი როგორიც არის რა უფლებები აქვთ მშობლებს და მოსწავლეებს, რომ სკოლიდან გამოითხოვონ ინფორმაცია, რა მონაცემები გროვდება მათ შესახებ. ერთია, რა მონაცემებს აწვის თავად მშობელი სკოლას და მეორე, რას ამატებს თვითონ სკოლა. ისეთი როგორიც არის მაგალითად ნიშნები, მოსწრების შესახებ ინფორმაცია, დასწრების
შესახებ. საჯარო მშობელთა კრებაზე გამოცხადებული, რომელიც ყველას გვახსოვს საშინლად ალბათ.
რომელიც ნამდვილად უკვე აღარ არის ადეკვატური იმ დროისა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და რადგან აღარ არის დაფები, სადაც იქნებოდა გამოკრული
ფოტოები
ვინ გვარცხვენს, ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შინაარსობრივად დღეს საჯაროდ განხილვა კრებებზე იმისა თუ ვის როგორი მოსწრება აქვს, ვინ როგორი მოსწავლეა, ვინ როგორ იქცევა, ვინსთან მეგობრობს, ვის რა ნიჭი აქვს, ან ვინ რაშია უნიჭო, უხეშად რომ ვთქვათ, ეს ნამდვილად შინაარსობრივად იგივეა, რაც ვინ გვარცხვენს, ან ვისით ვამაყობთ. ამიტომ ეს რეკომენდაციები ათ შორის ამ საკითხსაც ეხება, სხვა შორის რეკომენდაციები ძალიან მოიწონა განათლების სამინისტროვა, ძალიან მოიწონეს მასწავლებლებმაც, რომლებიც ინტერესით გაეცნენ ამ საკითხებს და რაც თავარია ჩვენთვის მოეწონათ მშობლებს, იმიტომ რომ შევეცადეთ რომ ეს ყოფილიყო რაც შეიძლება გასაგებენაზე დაწერილი კანონმდებლობა,
ყველამ გაიგოს
და თვალისწინებული საკითხები, რათა ყველამ გაიგოს. ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანამდე მივიტანოთ ის ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, რომელიც არ არის საკმარისი, ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ დაიცვან მათ ეს უფლებები და ჩვენ ამ უფლებების დაცვის გზაზე ერთ-ერთი საჯარო უწყება ვართ.
ბატონ დიმიტრი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მოუახლო და მე 7-8 შეკითხვა დამჩა სწორედ ბავშვების თემაზე თქვენთან და თქვენთვის დასასმელი, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ, ჩვენ რეკლამით დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები და ახლა საარჩევნო რეკლამას უნდა დაუთმოთ დრო. მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ გვესტუმრებით არაერთხელ და განვაგრძელთ სწორედ ბავშვებზე საუბარი. ასე დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის ინსპექტორის აპარატის წევრი იყო დღევანდელი ჩვენ ძალიან კვალიფიციური სტუმარი. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 104. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.